Իվի, վաղը զանգելու է միստր Ֆենելը, ասա խնդրում եմ, որ տանը չեմ։
Իվին հայլու մեջ բռնեց նրա հայացքը։
Իսկ եթե նորից զանգի,
ես չեմ ցանկանում վիրավորել նրա զգացմունքները, խեղճ գառնուկ, բայց կարծում եմ, որոշ ժամանակ խիստ զբաղված կլինեմ։
Իվին բարձրաձայն ֆսֆսացրեց և իր զզվելի սովորության համաձայն ցուցամատը խոթեց քիթը։
Հասկանալի է, չոր-չոր ասաց նա։
Ես միշտ ասել եմ, որ դու այնքան էլ հիմար չես, որքան երևում ես։
Ջուլիան շարունակում էր մաքրել դեմքը։
Այդ զգեստն ինչ է անում աթոռի վրա։
Սա, դուք ցանկանում էիք հագնել այսօրվա երեկույթին։
Հեռացրու աչքիցս, ես չեմ կարող գնալ առանց միստր Գոսլինի։
Այդ երբանից։
Փակիր բերանդ, պառավաց ագրավ։ Զանգիր նրան ու ասա, որ գլխացավ ունեմ և ստիպված էի գնալ տուն ու պարկել, բայց միստր Գոսլինը կգա, հենց որ կարողանա։
Երեկույթը ձեր պատվին է կազմակերպված, հո չեք կարող այդպես խաբել խեղճ ձեր կնոջը։
Ջուլիան ոտքը խփեց գետնին։
Ես չեմ ցանկանում գնալ այդ երեկույթին և չեմ գնա։
Տանը ուտելու ոչինչ չկա։
Ես չեմ ուզում տուն գնալ։ Ես կընթրեմ ռեստորանում։
Ում հետ։
Մենակ։
Իվին զարմանքով նայեց նրան։
Պիեսը հաջողություն ունեցավ, այնպես չէ։
Իհարկե, ամեն ինչ հիանալի է, կարծես աշխարհն ինձ են տվել,
ինձ զգում եմ երջանկության գագաթնակետին,
ցանկանում եմ մենակ վայելել այն։ Զանգիր Բերկլիին և ասա, որ փոքր սրահում սեղան պահեն մի հոգու համար, նրանք կհասկանան, ինչ է ինձ պետք։
Ինչ է պատահել ձեզ։
Կյանքումս այլևս երբեք այսպիսի պահ չեմ ունենա, չեմ ցանկանում մեկ ուրիշի հետ կիսել այն։
Մաքրելով դեմքը գրիմից Ջուլիան վերկացավ։ Նա դարձյալ հագավ իր շագանակագույն կոստյումը, որով եկել էր թատրոն, և նույն գլխարկը։ Դա ֆետրե լայնեզր գլխարկ էր, և Ջուլիան դրեց այնպես, որ դեմքը քողարկի։ Երբ պատրաստ էր, նայեց հայլուն։
Ես նման եմ մի դարձակուհու, որին ամուսինը լքել է և ճիշտ էլ արել է։ Չեմ հավատում, որ մեկն ու մեկը կճանաչի ինձ։
Իվին զանգել էր դերասանական մուտքի մոտից և երբ նա վերադարձավ, Ջուլիան հարցրեց, արդյոք իրեն շատ ժողովուրդ է սպասում դրսում։
Մոտ 300 հոգի։
Գրողը տանի։
Ջուլիան հանկարծ ցանկացավ լինել բոլորովին մենակ։ Ուզում էր գոնե մեկ ժամ թաքնվել բոլորից։
Ասա հրշեջին, ինձ դուրս թողնի շքամուտքից ու տաքսի կանչի, և հենց որ գնամ, կհայտնես ամբոխին, որ անօգուտ է սպասել։
Միայն աստված գիտի, թե էլ ինչի հետ եմ ստիպված հաշտվել,
դժգոհեց Իվին։
Դե, պառավաց կով։
Ջուլիան ձեռքերի մեջ առավ Իվի դեմքն ու համբուրեց նրա կարմրած այտերը, հետո կամացուկ արդասենյակից դուրս սահեց բեմ և անցնելով մետաղյա դռնով մտավ մութ հանդիսասրա։ Ջուլիան, ինչպես պարզվեց, բավարար չափով իրեն քողարկել էր, քանի որ երբ մտավ Բերկլիի փոքր ճաշասրահը, որն առանձնապես շատ էր սիրում, ավակ մատուցողը անմիջապես չճանաչեց նրան։
«Կարող եք մի մենավոր անկյուն խցկել ինձ»՝
հարցրեց նա անվստահ։ Ջուլիայի ձայնն ու մի երկրորդ հայացքը մատնեցին նրա ով լինելը։ «Ձեր սիրելի սեղանը ձեզ է սպասում, միս Լամբդ. Մեզ հայտնել են, որ մենակ եք լինելու»։ Ջուլիան գլխով արեց ու հետևեց նրան դեպի անկյունի սեղանը։ «Լսել եմ, մեծ հաջողություն եք ունեցել այսօր, միս Լամբդ»։ Ինչ արագ են տարածվում լավ լուրերը։ Ինչ եք պատվիրելու։ Ավակ մատուցողը զարմացած էր, որ Ջուլիան մենակ է ընտրում, բայց միակ զգացումը, որ նա տեղին էր համարում ցույց տալ այցելուներին, գոհունակությունն էր նրանց տեսնելու համար։
«Այնքան հոգնած եմ, Անջելո»։
«Սկզբում խավիար, մադամ, թե ոստրե»։
«Ոստրե, Անջելո, միայն յուղալի»։
«Ես անձամբ դրանք կընտրեմ, միս Լամբդ, ուրիշ»։ Ջուլիան խոր հոգոց հանեց, քանի որ հիմա կարող էր հանգիստ խղճով պատվիրել այն, ինչ մտքում դրել էր երկրորդ գործողության ավարտից ի վեր։ Նա ազգում էր, որ պետք է ըստ արժանվույն նշի իր հաղթանակը և որոշել էր գոնե մեկ անգամ անխոհեմ լինել։
«Տապակած մի սոխով, Անժելո, հաշած կարտոֆիլ ու մի շիշ բաս, մատուցեք փակ արծաթե գավաթով»։
Ջուլիան հավանաբար ամբողջ 10 տարի տապակած կարտոֆիլ չէր կերել։ Բայց ինչպիսի իրադարձություն էր այսօր։ Այսօր նա հաստատեց իր իշխանությունը հանդիսականի վրա, տալով մի ներկայացում, որը կարելի էր միայն գերազանց գնահատել։ Սրամիտ հնարքով մի հին հաշիվ մաքրեց, մեջտեղից վերացնելով Էյվիսին ու հասկացնելով Թոմին, թե ինչ հիմարի մեկն է և ամենակարևորը, ինքն իրեն ապացուցեց, որ ազատ է ամեն տեսակի կապանքներից։ Նրա մտքերը մի պահ վերադարձան Էյվիսին։
Հիմար արարած, փորձում էր փայտ խրել իմ սայլի անիվը։ Ոչինչ, վաղը թույլ կտամ, որ հանդիսատեսը մի կուշտ ծիծաղի։
Մատուցեցին ոստրեները, որոնք Ջուլիան կերավ մեծ բավականությամբ, այնուհետև երկու կտոր սև հաց կերավ կարակով և այն հաճելի զգացողությամբ, որ կործանում է իր անմահ հոգին, մի մեծ կում գարեջուր խմեց արծաթե գավաթից։
«Գարեջուր, փառավոր գարեջուր»,
շշնջաց նա։ Ջուլիան պատկերացրեց, ինչպես զարմանքից ձգվում է Մայքլի դեմքը, եթե հիմա տեսնի իրեն այստեղ։ «Խեղճ Մայքլ», համոզված է, որ ինքը տապալել է Էվիսի միզանսցենը, որովհետև ամուսինը չափազանց ուշադիր էր այդ հիմար շիկահերի հանդեպ։ «Իրոք, որքան մեղք են տղամարդիկ, որ այդքան պարզամիտ են»։ Ասում են կանայք սնապարծ են, այնինչ նրանք ինչ են տղամարդկանց հետ համեմատած։ Նա չկարողացավ զսպել ծիծաղը հիշելով Թոմին։ Թոմը ցանկանում էր իրեն կեսօրին և ավելի շատ երեկոյան։ Հաճելի էր գիտակցել, որ նա այլևս իր համար ավելին չէ, քան բեմի բանվորներից որևէ մեկը։ «Հիանալի է զգալ, որ սիրտդ ամբողջովին քեզ է պատկանում. դա ինպիսի վստահություն է ներշնչում»։ Սրահը, որտեղ նստել էր Ջուլիան, երեք կամարակապ անցումներով միանում էր մեծ սրահին, որտեղ ընթրում էին ու պարում։ Այցելուների մեջ անկասկած կային մարդիկ, որոնք դիտել էին ներկայացումը։ Որքան կզարմանային նրանք, եթե իմանային, որ հարակից սրահի անկյունում նստած այդ փոքրամարմին ու հանգիստ կինը, որի դեմքը կիսով չափ քողարկված է ֆետրե գլխարկով, ինքը Ջուլիա Լամբտն է։ Նա անկախության հաճելի զգացում էր ապրում, նստելով այդտեղ, բոլորի կողմից անհայտ ու աննկատելի։ Այժմ նրանք էին իր համար ներկայացում տալիս, իսկ ինքը հանդիսատեսն էր։ Ջուլիան հարևանցիորեն տեսնում էր նրանց կամարակապ անցումներով անցնելիս. երիտասարդ տղամարդիկ ու երիտասարդ կանայք, երիտասարդ տղամարդիկ ու ոչ այնքան երիտասարդ կանայք, ճաղատ տղամարդիկ ու հաստափոր տղամարդիկ, տարեց կուրտիզանուհիներ, որոնք շպարվել էին հուսահատ փորձելով քողարկել տարիքը։ Նրանցից ոմանք սիրահարված էին, ոմանք անտարբեր էին, մյուսները խանդում էին։ Մատուցեցին բիֆշտեքսը։ Այն պատրաստված էր ճիշտ Ջուլիայի ճաշակով, իսկ կարմրացրած սոխը ատամների տակ խրթխրթում էր։ Ջուլիան կերավ կարտոֆիլը, նրբորեն վերցնելով մատներով, ախորժակով վայելելով ամեն մի պատառը, ասես ցանկանալով երկարաձգել հաճույքը։
«Ինչ է սերը բիֆշտեքսի ու սոխի հետ համեմատած»,
մտածեց Ջուլիան։ Հիանալի էր մենակ մնալ ու թույլ տալ մտքերին դեգերել։ Ջուլիան դարձյալ հիշեց Թոմին ու մտովի թոթվեց ուսերը։
«Պարզապես հաճելի ժամանց էր»։
Դրանից Ջուլիան իհարկե մի գեղեցիկ օր մի օգտակար բան կքաղի։ Կամարներից այն կողմ տեսարան այնքան նման էր ներկայացման միզանսցենին, որ Ջուլիան հիշեց այն, ինչ առաջին անգամ հղացել էր Սեն Մալոյում։ Այն տառապանքը, որ գրել էր, երբ Թոմը լքեց նրան, ակամայից հիշեցրեց նրան Ռասինի Ֆեդրեն, որ նա կարդացել էր Ժաննա Տեբուի հետ։ Հետո նորից էր կարդացել պիեսը։ Տառապանքները, որ գրել էր Թեսեոսի Թագուհին, իր տառապանքներն էին։ Ջուլիան չէր կարող ակամայից չտեսնել, որ ապշեցուցիչ նմանություն կար իր և Ֆեդրայի վիճակի միջև։ Դա մի դեր էր, որ Ջուլիան կարող էր խաղալ, ինչ-ինչ, բայց նա գիտեր, թե ինչ է նշանակում լինել մերժված կին իրենից երիտասարդ տղամարդու կողմից, որին խելագարի նման սիրում է։ «Աստված վկա, ինչ ներկայացում կտա»։ Նա այժմ հասկանում էր, թե ինչու էր գարնանն այդքան վատ խաղում, որ Մայքլը գերադասեց փակել թատրոնը։ Եվ պատճառն այն էր, որ նա իրոք զգում էր այն, ինչ պատկերում էր։ Դրանից ոչ մի լավ բան չէր էլ կարելի սպասել։ Պատկերել զգացմունքները կարելի է միայն այն ժամանակ, երբ արդեն հաղթահարել ես դրանք։ Նա հիշեց Չարլզի խոսքերը, որ մի առիթով ասել էր իրեն. «Պոեզիան ծնվում է զգացմունքներից, որ վերհիշում ես, երբ հոգումդ ամեն ինչ արդեն խախախվել է։ Ջուլիան առանձնապես գլուխ չէր հանում պոեզիայից, բայց դերասանական արվեստում հենց այդպես է, որ կա։
Խեղճ ծերուկ, Չարլզ։ Նա պետք է որ բավական խելացի լինի այդպիսի օրիգինալ մտքի հանգելու համար։ Դա նշանակում է, թե որքան սխալ է հապճեպ եզրակացությունների գալ մարդկանց մասին։ Մտածում ես, թե արիստոկրատիան դատարկ գլուխների հավաքածու է, և հանկարծ նրանցից մեկը այնպիսի մի հոյակապ բան է ասում, որ շունչդ կտրվում է։
Բայց Ջուլիան միշտ այն կարծիքին էր, որ Ռասինը մեծ սխալ է թույլ տվել, որ իր հերոսուհուն բեմ չի հանում մինչև երրորդ գործողությունը։
Իհարկե, եթե ես խաղամ այդ դերը, այդպիսի հիմարություն թույլ չեմ տա։ Կես գործողություն իմ մուտքը նախապատրաստելու համար, եթե ցանկանում եք, բայց ավելին երբեք։
Իրոք, ինչու՞ չի առաջարկում որևէ դրամատուրգի իր համար պիես գրել այդ թեմայով։ Արձակ կամ կարճ տողերով չափածո։ Այդ դերով ինքը մեծ տպավորություն կգործի։ Դա լավ միտք էր, կասկած չկար, և արդեն գիտեր, թե ինչ հագուստ է հագնելու, ոչ թե այն ծածանվող ծալազարդերով հագուստները, որոնցով իրեն բարուրում էր Սառա Բեռնարը, այլ կարճ փեշով հունական տունիկա, որ տեսել էր հարթականդակի վրա, երբ Չարլզի հետ գնացել էր բրիտանական թանգարան։
Ինչ ծիծաղելի է, գնում ես այդ բոլոր թանգարաններն ու պատկերասրահներ ու մտածում ես, ինչ տաղտուկ է, և հետո, երբ ամենևին չես սպասում, պարզվում է, որ կարող ես ահագին օգուտ քաղել դրանից։ Պարզվում է, նկարչությունը և նման բաները ամենևին էլ ժամանակի զուր կորուստ չեն։
Իհարկե, ինքն այնպիսի ոտքեր ունի, որ կարող է առանց վախենալու հագնել տունիկան, բայց այդպիսի հագուստով ողբերգակի տեսք կունենա։ Այս հարցը նա 2-3 րոպե լրջորեն կշռադատեց։ Երբ ինքը տոչորվում է անտարբեր Իպոլիտի սիրուց, նա քրքջաց, պատկերացնելով միշտ շիքեղ հագնված Թոմին երիտասարդ հույն որսորդի նման հանդերձավորված։ Կկարողանա տպավորիչ լինել առանց ճոխ հանդերձների։ Այդ նոր դժվարությունը հուզեց նրան։ Բայց ահա մի միտք անցավ գլխով, որից մի պահ դրամատրությունը փչացավ։
Այս ամենը լավ, բայց որտեղից դրամատուրգ գտնեմ։ Սառան ուներ Սարդու, դուզեն դա Անուցիո, իսկ ես ով ունեմ։
Շոտլանդիայի թագուհին փառապանց որդի ունի, իսկ ես արմատ եմ, որ չի ծլարձակել։
Սակայն Ջուլիան թույլ չտվեց, որ այս ցավալի փաստը մթագնի իր հոգու անդորը։ Նա այնքան հոգեկան վերելք էր ապրում, որ զգում էր ի վիճակի է դրամատուրգներ ստեղծել ոչնչից, ինչպես Դևկալյոնը մարդիկ էր արարում դաշտում ընկած քարերից։
Այդ ինչ հիմարություններ էր դուրս տալիս Ռոջերը, և խեղճ Չարլզը որքան լրջորեն ընդունեց այդ ամենը։ Նա պարզապես մի հիմար ռեզոնյոր է, ոչ ավելի։
Ջուլիան մի ժեստով ցույց տվեց պարասրահի կողմը։ Լույսերի մի մասը մարել էր, և նրան նստած տեղից ավելի շատ էր նմանվում ներկայացման միզանսցենի։
Աշխարը բեմ է, մարդիկ դերասաններ։
Բայց այնտեղ կամարներից այն կողմ միայն պատրանք է, մենք դերասաններս ենք միակ իրականը։ Այսպես պետք էր պատասխանել Ռոջերին։
Մարդիկ մեր հումքն են, մենք ենք իմաստավորում նրանց կյանքը։ Մենք վերցնում ենք նրանց հիմար աննշան զգացմունքներն ու դարձնում արվեստ։ Դրանցից մենք գեղեցկություն ենք կերտում, և նրանց գոյությանի մասն այն է, որ նրանք դիտողներ են, որոնք մեզ պետք են, որպեսզի հասնենք ինքնարտահայտման։ Նրանք գործիքներ են, որոնց վրա մենք նվագում ենք, իսկ էլ ինչ գործիք, եթե ոչ ոք չի նվագելու։
Այս միտքը զվարթացրեց նրան ու մի պահաճույքով ըմբոշխնեց այն։ Ջուլիայի միտքը զարմանալիորեն պայծառ էր։
Ռոջերն ասում է, մենք գոյություն չունենք։ Ինչու՞։ Հենց մենք ենք, որ գոյություն ունենք։ Մարդիկ միայն ստվերներ են, և մենք նրանց շնչավորում ենք։ Մենք այս կյանք կոչված անձև, անմիտ պայքարի սիմվոլներն ենք, և հենց միայն սիմվոլն է, որ իրական է։ Ասում են, դերասանի խաղը կեղծիք է։ Հենց այդ կեղծիքն էլ միակ ռեալությունն է։
Այսպես Ջուլիան ինքը հանգեց Պլատոնի իդեաների տեսությանը։ Ջուլիային համակեց հաղթանակի զգացումը։ Նա հանկարծ այնպիսի քնքշությամբ լցվեց այդ մեծաթիվ անանուն մարդկանց հանդեպ, որոնք գոյություն ունեն, որպես իրեն հնարավորություն տան հասնել ինքնարտահայտման։ Իր բարձունքից Ջուլիան մեն-մենակ կշռում էր մարդկային անթիվ անհամար գործերը։ Նա զմայլվել էր իրեն համակած ազատության զգացումից, ազատության ամեն տեսակի երկրային կապանքներից, իսկ դա այնպիսի էքստազ է, որի համեմատ մնացած ամեն ինչ կորցնում է ամեն մի նշանակություն։ Ջուլիան ասես դրախտում սավառնող ոգի լիներ։ Ավակ մոտուցողը մոտեցավ հարգալից ժպիտով։ «Ամեն ինչ կարքին է, միս Լամբերտ»։
«Սքանչելի է. Գիտեք, զարմանալի է, թե որքան տարբեր են լինում մարդիկ. Միսիս Սիդենսը, օրինակ, շատ էր սիրում կոտլետ. Ես դրանում ամենևին նման չեմ նրան. Ես սիրում եմ բիֆշտեքս»։
Սոմերսետ Մոյեմ, թատրոն, կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։